V minulých týdnech zablokovala pravicová opozice obstrukcemi přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb. K němu se vrátí poslanci opět v pátek, už po páté, ale ke hlasování kvůli projevům politiků zřejmě opět nedojde. Jednací řád sněmovny by se ale mohl změnit. Tento týden se špičky vládní koalice dohodly na tom, že k tomu vytvoří pracovní skupinu. Jak by se mělo a mohlo jednání v dolní komoře změnit? O tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je vedoucí katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a také tajemník stálé komise Senátu pro ústavu a parlamentní procedury, docent Jan Kysela. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal, přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane docente, v těch minulých týdnech se ve sněmovně hodně mluví o obstrukcích. Opozice si stěžuje, že vláda nerespektuje práva menšiny, naopak vláda tvrdí, že opozice musí uznat právo většiny na to rozhodnout. Kdo má v tomto sporu pravdu?
No, zatím se mi úplně nezdá, že by vláda nerespektovala práva opozice, respektive práva menšin, protože nechává všechny mluvit tak, jak si mluvit přejí. Otázka je, jak dlouho jí to vydrží, tohle odhodlání, co se tedy stane potom. Ale zatím se mi zdá, že asi opozice nemá důvod si stěžovat. Má-li si kdo důvod stěžovat, tak je to zatím podle mě spíše ta vládní většina.
My jsme obstrukce sledovali už několikrát v minulosti. Jsou tyto současné obstrukce toho jednoho konkrétního zákona, podotkněme, o EET, něčím specifické nebo jiné?
Jsou asi trošku jiné tou technikou, protože se zatím vlastně úplně neprobírá ten bod samotný v tom třetím čtení. Zatím ta rozprava probíhá spíše před rozpravou, to znamená, že jsme byli svědky toho, že se jednalo o programu a tak dále. Tak to je trošku atypické. Ten trend obstrukcí u nás započal někdy kolem roku 2010 a je to nějaký indikátor dlouhodobé polarizace politické scény, která má sice určité kořeny v 90. letech. Podle mého soudu s tím přišel zejména Miloš Zeman, když mluvil o spálené zemi, což je nesporně obraz hodně expresivní, který asi neúplně odpovídal po době 90, nebo poloviny 90. let. Potom se to vrátilo u ODS, když začala politika nulové tolerance. A to jsou jaksi faktory, které neúplně svědčí tomu, že na politiku můžete hledět jako na něco konsenzuálního, jako na hledání kompromisu. A to, že ta atmosféra hůstne, se potom vyjevilo v tom roce 2010, kdy se s obstrukcemi začalo, takže toho času jsme svědky už asi třetí vlny, která se v detailu, v technickém detailu liší. To, co je asi podstatné, že se liší aktéři. Takže ti, co jednou obstruují, tak si stěžují na ty, co obstruují, a po druhé si to vymění. Když byste se podíval na reflexy těch obstrukcí v letech 2010 a 2011, tak ta slova jsou úplně stejná, jenom jsou v ústech té protistrany, že? Což je samozřejmě napováženou, no, možná to je hodné zmínky.
Jsou ty české obstrukce něčím výjimečné v evropském kontextu? Jaké zkušenosti s obstrukcemi jsou v parlamentech jiných zemí?
Ono samozřejmě záleží na tom, s kým se chcete srovnávat. Máte parlamenty, kde se lidé perou, což jsou parlamenty často asijské, ale nedávno jsme byli svědky záběru z ukrajinské nejvyšší rady, kde se nějaký poslanec pokoušel odnést premiéra od řečniště, zajisté ne proto, aby mu vyslovil sympatii. Máme zkušenosti z Rakouska, kdy v tom parlamentu, myslím ze starého Rakouska, kdy se v parlamentu běžně se házelo předměty, vytvářely se různé zvuky pomocí řehtaček a poklic, tak aby to jednání probíhat nemohlo. Určitá rezidua těch starorakouských poměrů bychom zaznamenali i ve 20. letech, kdy se velmi antisystémově projevovali jak komunisté, tak německé strany. Takže ve srovnání s tímhle, čeho jsme byli svědky v minulosti, a ve srovnání s tím, čeho můžeme být svědky v různých místech na světě, to, jak to u nás probíhá, je poměrně kulantní a konciliantní. Otázka, jestli se máme srovnávat právě s těmihle parlamenty.
Kdybychom se srovnávali třeba s Velkou Británií, která bývá vdána jako za vzor parlamentarismu?
Kdybychom se srovnávali s Velkou Británií, kdybychom se srovnávali s Francií, páté republiky, kdybychom se srovnávali s Německem a s Rakouskem, tak to jsou všechno země, kde k obstrukcím z různých důvodů nedochází. Prostě protože ty parlamenty jsou řízeny pravidly, která to neúplně připouštějí, respektive nepovažují to za úplně účelné, protože vytvářejí opozici dostatečný prostor, aby se vypovídala ve smyslu, aby sdělila své zásadní stanovisko a ovlivnila ovlivnila tím příští chování voličů, ale nejsou založeny na tom, že zkrátka každý mluví, dokud mu plíce stačí. Což souvisí s tím, jakou máte vlastně představu o fungování parlamentu. Parlament v parlamentních systémech je instituce, pomocí níž vláda realizuje svůj vládní program. Té instituci je odpovědná v tom smyslu, že musí vládnout transparentně s odkrytými kartami. Parlament je místo, kde může opozice velmi otevřeně vládu kritizovat a tím pádem ji nutit, aby se obhajovala. Je to místo, kde se opozice uchází o příští hlasy voličů tím, že dává najevo, že je ta vláda neschopná a ona bude dokonale schopná. Nicméně parlament není místo, které má hatit té vládní většině šanci nějak proměnit mandát, který získala z voleb, protože když by tomu tak bylo, tak se demokracie ukáže být systémem zcela nemohoucím a ve chvíli, kdy se demokracie prezentuje jako nemohoucí systém, tak to evidentně vyvolává tlaky na to, abychom hledali systém nějaký jiný. Častokrát se mluví o Výmarské republice, není to případ jediný, ale každopádně velmi ilustrativní.
My se ještě k těm obecným principům fungování sněmovny dostaneme, ale když ještě zůstanu u těch aktuálních konkrétních obstrukcí, tak předseda TOP 09 Miroslav Kalousek opakovaně tvrdil, že ten zákon o EET je natolik škodlivý, že vláda si ho do konce tohoto volebního období neprohlasuje. Zmínil to několikrát. Nechci samozřejmě po vás teď hodnocení toho konkrétního zákona, ale co se týče té procedury, je to vůbec reálné, aby opozice do konce volebního období zablokovala jeden konkrétní zákon?
V rámci tohohle jednacího řádu to možné je, protože on je založený na tom, že se ve třetím čtení hlasuje pouze v konkrétních časech s tím, že poslanecká sněmovna může stanovit jinak. Ale aby mohla stanovit jinak, nesmí být k dispozici veto dvou klubů, to v tomhle případě je k dispozici. Tudíž v zásadě jsou ty dva kluby schopné ty vymezené časy ve středu a v pátek blokovat trvalé právě pro tenhle jeden zákon. Což je samozřejmě krajně nešťastné. Stalo se to z důvodu, aby se vyvarovala poslanecká sněmovna, řekněme, neřádu jiného typu, protože před novelou jednacího řádu bylo možné hlasovat v zásadě kdykoliv, což znamená, že nikdy si nemohla ta většina být jistá tím, jestli ve chvíli, kdy někdo odejde na chlebíček na toaletu či odjede na zahraniční cestu, tak se nepřijme zákon proti jeho vůli.
A pardon, to se teď tedy vracíme zhruba do roku 2004, pokud se nepletu, kdy i politici ČSSD a KDU-ČSL právě změnili ten jednací řád a stanovili ty pevné časy hlasování a pevné dny hlasování ve třetím čtení. Je to tak?
Tak jestli to bylo rok 2004, to si popravdě řečeno nepamatuji, ale podstatné.
Ale bylo to v tomto volebním
období. Ale podstatné je, že se pokoušíte vyřešit problém X a vytvoříte problém Y, což v zásadě vypovídá o tom, že ve chvíli, kdy se nepohybujete v adekvátním typu parlamentní kultury, kdy ti lidé mají tendenci se spíše domlouvat, než nedomlouvat a ctí určitá pravidla někde nepsaná, tak tím, že budete jednací řád novelizovat až do úplného vyčerpání, nemusíte se vždycky přiblížit tomu konečnému výsledku. A pokud jste se ptal na ten konkrétní zákon, to je otázka hodnocení. Já mám pocit, že obstrukce má být instrumentem, který je šit na míru nějaké naprosto krajní situaci typu, že se vládní většina pokouší demontovat demokratický právní stát. A jelikož máme v ústavě klauzuly o tom, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná, tak pak je úkolem každého, včetně parlamentní opozice, včetně senátu, prezidenta, ústavního soudu, aby tomu bránili. Ale nejde-li o tenhle krajní případ, jde-li v zásadě, řekl bych podle mě, o běžné politické téma, tak se mi zdá, že by ta většina měla mít šanci se nějak projevit. Konec konců sněmovnou to nekončí, je tady senát jako další článek zákonodárného procesu a pokud má někdo pochybnosti o ústavnosti toho zákona, tak se to nakonec dá řešit u ústavního soudu. Ale tohle řešení, které zvolila opozice, mi připadá jako neúplně šťastné, jako spíše krajní.
Devalvuje se vůbec smysl těch obstrukcí, když je používá opozice, ať už pravicová nebo levicová, často nebo v těchto případech, jak jste teď zmínil?
Já nejsem úplně ctitelem obstrukcí, takže mluvit o devalvování v mém vnímání je takové jaksi specifické. Já mám skutečně pocit, že je to krajní situace nebo krajní instrument a pro něco, s čím jsme se popravdě řečeno nesetkali v žádné z těch předchozích vln. Žádné to téma po mém soudu nebylo takové, aby s tou obstrukcí bylo nutně spojitelné. Eventuálně ta obstrukce může mít nějaký krátkodobý účel. To znamená, že je krátká, abyste dal svým voličům najevo, že skutečně jako bojujete, seč vám síly stačí, ale nakonec to z nějakých důvodů pustíte, což mohl být případ církevních restitucí. Ale těžko to hodnotit do detailu.
Ústavní právník Jan Kysela je hostem dnešního Interview Plus. Premiér Bohuslav Sobotka v České televizi v pondělí řekl, cituji, jsou masivně zneužívány faktické připomínky, přestávky na jednání klubu. Ukazuje se, že je nutná revize jednacího řádu. Konec citace. O té revizi jednacího řádu se začalo mluvit v souvislosti s obstrukcemi. Je podle vás potřeba?
No, já myslím, že o revizi jednacího řádu Poslanecké sněmovny se mluví zhruba 10 let, ale jde o to prostředí, ve kterém se o tom mluví. To moje prostředí je spíše prostředí odborné literatury, to prostředí pana předsedy vlády je spíše prostředí politické. Podle mého soudu jde právě o to zodpovědět si otázku, jakou roli si myslíme, že má parlament, potažmo Poslanecká sněmovna v systému XY sehrávat. A od toho se to všechno odvíjí.
A pardon, vy jste to zmínil už před chvílí, bylo to tak, že v 90. letech byl tlak na to, aby všichni politici, všichni poslanci měli velký prostor se vyjádřit, ale v některých jiných systémech, například v Německu, je ten čas přidělován podle frakcí nebo klubů?
Tak já myslím, že je to akce a reakce. Do roku 89 je poslanec ničím, po roce 89 pokouší se být vším. Takže není úplně překvapující, že ten jednací řád České národní rady ještě předlistopadový z roku 89 byl po roce 89 různě novelizován, tak aby se posílil ten individualistický princip. Řekl bych, že to najdeme i v řadě jiných postkomunistických zemí z téhož důvodu. Akce, reakce. Když byl v roce 95 přijímán nový jednací řád, tak už se mi zdálo, že mohla být provedena určitá úvaha typu, nakolik ten silný důraz na jednotlivého poslance má význam. Nicméně tahle úvaha provedena nebyla a nebyla provedena od té doby stejně tak, což je samozřejmě napováženou, protože od roku 89 uplynulo více než čtvrtstoletí, takže by se ten systém mohl považovat za konsolidovaný, tak aby se posunul někam jinam. A teď jde o to kam. Mluvil jste o Velké Británii, která pro nás nemůže být vzorem, protože Velká Británie má systém relativní většiny, má dvě velké politické strany, ta jedna má spolehlivou většinu, má úplně jiný způsob vnitřního uspořádání té parlamentní komory, kde předseda speaker funguje v zásadě jako soudce. K tomu se dostat nemůžeme. Stejně tak se nemůžeme přiblížit tomu francouzskému modelu, který je vázán na poměry poloprezidentského systému s výraznou dominancí exekutivy, s určitou omezenou legislativní rolí parlamentu a tak dále. Takže mně se zkrátka zdá, že když se díváme kolem sebe, tak asi inspiraci nacházíme nejlépe v Německu či v Rakousku a tam skutečně platí, že to není tak, že by poslanec byl zcela bezvýznamné kolečko v tom soustrojí, ale platí, že těžiště té práce v parlamentu je právě na těch frakcích, což v zásadě znamená, že ti poslanci mluví tehdy, když je to z hlediska politiky té strany či frakce účelné. A tam to v skutku znamená v tom Německu, že se schází zvláštní politické grémium, které určitým způsobem zhodnotí význam projednávaného bodu, podle toho významu přisoudí tomu bodu nějakou časovou kvótu a ta časová kvóta se přiděluje poslaneckým frakcím podle jejich velikosti, s tím, že se mírně zvýhodňuje opozice. S tím, že potom to konkrétní aranžmá probíhá i tak, aby to bylo divácky zajímavé, to znamená, že se střídají řečníci pro a proti, není tedy nekonečná řada lidí, kteří tomu jenom spílají a nakonec to většina prohlasuje, ale má to podobu nějakého aranžovaného, režírovaného představení, s tím, že potom existují určité možnosti, jak opozici zase vykompenzovat to, že bude pravděpodobně přehlasována, tím, že existuje instrument takzvaných aktuální hodin, že v době, kdy zasedá spolkový sněm, tak čas od času je zařazována taková aktuální debata, jejíž tematiku na stolu je opozice. V jiných systémech jsou ta práva opozice chráněna.
Čili jinak. To rozdělení času jednotlivým frakcím nebo klubů v tom našem případě by podle vás byl krok správným směrem?
Já myslím, že je přinejmenším účelné přemýšlet o tom, jestli se ten model individualizovaného jednacího řádu nevyčerpal. A pak, když se shodneme na tom, že se vyčerpal, tak můžeme hledat různé varianty. Mně tahle připadá docela schůdná, netvrdím, že je jediná možná. Jde v skutku o to, aby opozici nebyl nasazen roubík, aby opozice musela být slyšena, ale to neznamená, že má být vyslyšena. Zkrátka, někdo má většinu a někdo ne. Ten, kdo má menšinu, tak ji příště třeba promění ve většinu a bude vládnout. Jenomže u nás se neuvažuje institucionálně, u nás nikdo neuvažuje tak, nastavím pravidla pro případ, že budu v jakékoliv roli. U nás se uvažuje vyloženě ad hoc, teď jsem v téhle roli, tudíž chci, aby ta pravidla vypadala právě tak, že to téhle mé roli vyhovuje. Teď, aby byla pro opoziční, protože jsem v opozici, příště, aby byla pro vládní, až budu ve vládě. Což je v zásadě jako v rozporu s myšlenkou konstrukce právních pravidel, která jsou obecná, tudíž mají všechny nutit, aby se jim podřídili bez ohledu na to, v jaké konkrétní roli jsou.
Pokud by ale skutečně, nechci vůbec předjímat, ale došlo tedy ke změně toho časového rozložení a prostě kdyby tam byla nějaká časová pravidla, tak vyřešilo by to ten obecný problém, který máme ve sněmovně, protože jak známo, mají určití politici, poslanci právo přednostního vystoupení, mají možnost faktických poznámek, kluby si mohou brát dvouhodinové pauzy na své jednání. Neměla by být tedy ta debata ještě širší a zahrnovat i tyto věci?
Nesporně. Za prvé je otázka, jestli ten výčet privilegovaných řečníků není nadměrný. On se navíc rozšiřuje časem. Svého času nebyl Radek Jan předsedou poslaneckého klubu, ale byl předsedou koaliční strany, tak se přihrálo předsedům politických stran právo přednostního vystoupení. Ale vždycky si musíte klást otázku, proč tomu tak je. Navíc na ty přednostní řečníky je možné klást určité nároky typu, aby mluvili k věci a nikoliv, aby mluvili o čemkoliv si zrovna usmyslí. Pokud je o ty přestávky klubu, tak jednací řád sněmovny předpokládá, že se o tom hlasuje. Nicméně praxe je taková, že jim je dávají volně, takže první krok by asi bylo držet se jednacího řádu a nenechat se paralyzovat tím, že tedy podle toho zvykového práva se ty kluby radí, o čem chtějí a kdy chtějí. Takže těch možností je X. Nemělo by to podle mě být ode zdi ke zdi. To je první poznámka. A druhá poznámka, že si myslím, že to stejně spíš nedopadne, protože i ta novela jednacího řádu je zákona, i ten může být předmětem obstrukcí. A třetí poznámka, že si myslím, že ve chvíli, kdy necháte poslance se rozkoukat v poměrech, které jsou pro ty jednotlivé poslance vcelku komfortní, tak vám pro to hlasy nezvednou. To by muselo být tak, že to uděláte hned po volbách, ještě než se rozkoukají, s takovouhle zásadní revizí přijdete.
Vy jste řekl, novela jednacího řádu je zákon. Je to tedy tak, že by tento zákon, kdyby se dostal do třetího čtení, byl znovu projednáván v těch vymezených časech a mohlo by tedy dojít k zablokování toho zákona?
Přesně tak, on by byl teda patrně předmětem obstrukce už od prvního čtení, ale v tom třetím čtení velmi, velmi efektivně. Což je zase neobvyklé, protože u nás jsou jednací řády zákonem, když bychom se podívali do zahraničí, tak je to spíš atypické řešení.
Opozice se každopádně brání tomu omezení času řečníků, tvrdí, že by to omezilo demokracii a práva opozice. Nemají v tomto případě opoziční poslanci vlastně pravdu?
No, jsou to úplně stejní poslanci, kteří v roce 2011 mluvili o tom, že by to bylo pěkné, protože v roce 2011 byli ve vládě a čelili obstrukci. Jo, takže to jde o to, kteří z nich mají pravdu, jestli ti samí z roku 2011, anebo ti samí z roku 2016. Jde o to, jak to nastavíte. To přece není tak, že opozice si ani neškrtne. To jde o to, aby měla opozice šanci přednést své zásadní argumenty. Jde o to, jestli k tomu potřebuje 150 hodin. V tom Německu to taky není tak, že té opozici zavřete ústa. Ale jde o to, že máte řečníka pověřeného přednést, jaksi pověřeného možností přednést zásadní stanovisko klubu a pak máte pár lidí pro a proti, aby to mělo nějaký řád. Ve chvíli, kdy máme pocit, že ten zákon je důležitý, může ta časová kvóta pro něj být mnohem větší, než když je zcela nedůležitý. Takže já se k tomu těžko mohu vyslovit, dokud nevidím, jak by to vypadalo, ale připadá mi, že samotná myšlenka debatovat o racionalizaci jednání sněmovny, které je podle mě mimořádně neefektivní, sama o sobě teda není zvrhlá.
S návrhem toho omezení a na rozdělení času na projednávání zákonu mezi jednotlivé kluby přišla místopředsedkyně hnutí ANO a také místopředsedkyně sněmovny Jaroslava Jermanová, ale proti už se vyjádřili zástupci ČSSD slovy Jana Hamáčka nebo i lidovců slovy Jana Bartoška. Má vůbec tedy podle vašeho odhadu ten návrh šanci na to projít nebo být schválen?
No, já myslím, že neprojde, ale je účelné o něm mluvit. Jo, tady, když jste zmínil tu iniciativu hnutí ANO, to je těžká věc, v jaké míře máme konfrontovat věc s motivem toho, kdo ji asi přináší. Hnutí ANO je v tomhle ohledu samozřejmě specifické, protože přišlo s tím, že účelné je jako makat, přišlo s tím, že parlament je místo, kde se spíš zdržuje mluvením a že se má hlasovat, což je do určité míry retorická figura, která dříve byla vlastní věcem veřejným. Takže já připouštím, že to, že nositelem té myšlenky je hnutí ANO, může být maličko podezřelé, ale nezdá se mi, že by to nutně muselo vést k tomu, že se o ní vůbec bavit nebudeme.
Říká ústavní právník docent Jan Kysela, který byl hostem dnešního Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji taky.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.